start-up et innovation. Des modèles de plus en plus performants.
البرمجة الخاصة على إكسبرس FM متواصلة نكمل رفقكم في ساعتنا الأخرى حتى النص نهار نذكر سي اون جورني سبيسيال ستارت اب اي انوفاسيون تتزامن مع التدشين الرسمي للستارت اب فيلاج الفضاء اللي موجودة فيه إكسبرس FM واللي اكتشفنا عديد الستارت اب الاخرين الموجودين كيف كيف كوشيف كلوب بريفيليج وغيره هو فضاء تشاركي للتفكير والابتكار وهذا اليوم يجرنا للحديث على لو بيان اتر او ترافاي ونحبوا ناخذ رايكم في الموضوع رايكم في كيفاش يكون المناخ الملائم للعمل وشنية الأثار متاعو على المردودية على الإنتاجية نستناو انكم تتفعلوا معنا تعطيو رايكم 71 725 1000 بعد شوي نبدأ ناخذو تليفوناتكم تفاعلاتكم معنا حبيت نذكر بطبيعة لي بعد شوية زادة باش نحكيو على الجانب القانوني على لي فورماليتي اللي تمكن الستارتوبر باش انه تكون الستارتوب متاعو موجودة قانونيا يعني يكون هذايا مع سي عبد الرحمن الكيفي بعد شوية المستشار القانوني اللي وبما أنه نحكيو على لو بيان اتر او ترافاي باش نسمعو ان ريبورتاج حضره لنا زميل عزيز باشترزي واللي فيه جوستومون لي كولابوراتور الموجودين في ستارت اب فيلاج وين اليوم يصير التدشين الرسمي يعطيو رايهم على ظروف العمل على الاجواء على الخدمه على اهميه تواجدهم في الفضاء هذايا تسمعو توت سويت الريبورتاج هذا وراجعين
ستارت اب اي انوفاسيون دي موديل دو بلوز ان بلوس بيرفورمان
L'environnement de travail, je trouve que c'est agréable. Donc, il y a d'autres sociétés de domaines d'activité différentes. Donc, tu communiques avec des gens qui sont dans le domaine d'activité ou dans le domaine d'activité. Donc, ça te donne on va dire, l'opportunité de connaître plus de personnes et de connaître plus de choses dans l'environnement professionnel.
Mon travail est excellent. Startup, c'est tout un écosystème. Il est fait pour les start-upers. L'environnement de travail est fait pour les start-upers. L'arbitre qui a été fait pour l'interconnexion entre les start-upers et l'interconnexion entre les investisseurs des hommes d'affaires, des DG. Donc, c'est un environnement ouvert. Techniquement, on a connexion au Mouhamligle, on a des espaces, on a des salles de réunion, on a des espaces comme un coworking, un networking,
أول مرة تعرف معناها سي ديفيسيل معناها لي شانجمون تكون تخدم في انفيرونمون كنت في بيرو مسكر عليك عندك معناها لي ريفلكس نتاعك اليوم تلقى روحك في اسباس تري اوفير مع الناس الكل مع ليكيب نتاعك انت اللي مستانس تخدم معاها مي مع ناس اخرين دونك الاكسبيريونس ما كانتش سهله مي لي مانيفيك معناها كل يوم قاعدين نكتشفوا في حاجه جديده Donc, nous avons dit la conduite du changement par rapport à la situation sur le plan personnel ou collectif. Mais nous avons une expérience, vraiment une expérience magnifique et extraordinaire.
رأيي في الانفيرونمون ان فيت اول ما جيت هنايا عجبني على الاخر خاطر هكا فما دي كولور فما هكا حاجات محليها العباد هني محليهم الكل دونك سي تري انتريسون معناتها دو 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 فيف اون تينير اكسبيريونس هكا هنايا
بارابور لبرشا شركات اخرين لقيت راحتي اكثر لهنا خاطر اول حاجه لعبوا عليها حسب ماليه الديكور والالوان هذيك الراحه بالنسبه اول راحه بالنسبه لي يعني كانت الفيزوال دخلت لقيت environnement ياسر طيارة بلاصة ياسر شبابة سبيسيال على الاخر درت عمل دورة ياسر حاجات اوريجينال افكار متاع ديجون ماهمش كيف بلايص اخرين رجال كبار متحكمين فيها بريسك معناها خاطر ستارت اب معمولة للليجون اكثر من الرجال الكبار
ان فيت الانفيرونمون لهنا كان عندي انا ان كوم اون سيربريز خدمت في بلايص واحد اخرين دونك لهنا حسيت لي هاك تشوف فيها انا الدنيا كونفيفيال العباد الكل تخدم مع بعضها جو مشرح دونك سيتي بالرسمي كيما حاجه اكتشاف اكزاكتومون الستارت اب فيلاج كان الاكتشاف
J'ai trouvé un environnement très agréable, dans le sens où c'est très bien décoré, c'est différent des autres sociétés, de simples bureaux. C'est très convivial, l'Akchouf, des couleurs, des différents thèmes, industriels, sportifs, Hajet Agheka. L'environnement de travail, il est très satisfaisant, on va dire, dans le sens où il y a beaucoup de monde, c'est tellement espacé, femme a des espaces de pause, femme a des espaces vers le barra de plusieurs côtés, donc il y a beaucoup de monde sur le village, on est beaucoup de jeunes, et c'est ça qui est très plaisant, on va dire.
Aujourd'hui, je sens que c'est un environnement très très agréable. Déjà, rien que le fait à nous, Blar, Mahloul, Kolchaï, Anakhvar, c'est très agréable de travailler dans ce cadre-là. Il y a les grandes terrasses, c'est un environnement très aéré, bien décoré. Le fait à nous, Medianet, Toilette, Marbout, d'autres start-up, beaucoup de personnes qui innovent. Nous avons fait une pause pour discuter un peu et échanger un peu. C'est très enrichissant.
Donc l'environnement de travail est très convivial. Donc il y a de l'espace, il y a de l'ambiance aussi. Donc les locaux, il y a l'étiquette luxe donc, par rapport aux locaux, les bureaux, les chaises. Les choses changent, nous avons des bonnes conditions pour travailler finalement. En plus, le fait d'avoir des partenaires, des ma'ana, que ce soit Express FM, ou la Safir Consult, ou les start-up aussi. Donc, ça nous permet aussi de faire un bar charbet. Je vous le dis. Donc, tu as fait un bar charbet et tu as fait un bar charbet.
L'environnement du travail est agréable. Je suis en train de faire un deux pas et je ne suis pas. Donc, je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Que ce soit le restaurant, donc, mais que tu viennes un peu de temps, que ce soit les terrasses, où je me suis en train de faire un peu de temps. Donc, en plus, la chose qui est en manque de motivation, c'est que la routine, je vais faire un peu de temps. Je vais faire un cadre, je vais faire un peu de temps, je vais faire un peu de temps. Donc, Startup Village, donc, il a brisé le fikra hadiya, la décoration, haja mahliya al akhir ou kolchay. Farhana lana je fais partie de Startup Village.
À l'échelle personnelle, j'ai pas trouvé de problème là. Bach habit khafou men l'ouverture li kent najem tsir, khater konna fi medianet qbal konna kol wahed ou le département ou la kol wahed ou le on va dire le petit cocon terre. Et là, blague, j'ai toujours rêvé de travailler dans un haka, un endroit bien ouvert à l'arbre de l'école. Donc, je n'ai pas trouvé de difficultés, on va dire.
Voilà, à l'échelle personnelle, quand on a des choix d'hésitation, mais je fais ça, c'est un peu bon, on a un petit coworking, on a fait un peu mais espace de 1500 mètres carrés, puis plusieurs entreprises, puis des startups, كنت قلت سيرمون باش نتقلب معناها ما فيش كلام اي واحد اخر يبدا شويه هكا خانت معناها او كونترير بالعكس معناها سي اون ريشيس معناها وهذه العباد ومعرفة العباد وما فما حتى حد يقلق حتى بالعكس ديما فما البلوس
انا بيرسونيلمون في ستارت اب فيلاج الفكره من الاول معناها عجبتني لكن كنت خايف منها الحقيقه بربي خاطر شوف كل واحد عنده نرجع ديما للريفلكس نتاعنا C'était nous qui travaillons dans un environnement bien déterminé, fermé. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un environnement mahloul à l'akhir, pour que tu travailles dans quel espace, les espaces qui sont présents ici. La zone de confort de toi n'a pas été dans ton bureau. Aujourd'hui, la zone de confort de toi n'a pas été dans quel place ici. Donc, s'intégrer dans cette zone, ce n'est pas facile. Tu as avec plusieurs entreprises, il faut que tu rentres avec en cohésion. تحكي مع الناس الكلها كيفاش باش تكون الميلونج هذايا هو هذا اللي عشته انا معناها سيتي هذه البوان الصعيب في الحكايه
على شان بيرسونيل اول ما جيت بون سيتي ان فيت سيتي اون بروميير اكسبيريونس بور موا دونك حاجه جديده هكا دونك العباد هنا اول ما ريتهم يعني محليهم فما هنا الريستوران والكافيز ده عجبوني على الاخر الفازه انه احنا مش سوسيتي واحده دونك معنا دي سوسيتي اخرين دونك حاجه مزيانه على الاخر voilà, donc خليك انك تعرف برشا عباد اخرين و فوالا تعيش اكسبيريونس سي مزيانه
en tant que médianote بديت من الاول في النصر on était sur plusieurs étages de petits bureaux قلنا كيفاش باش نجمو نتفاهموا معناها في وسط بعضنا الكل، مي فينالمون بون من الاول ياو ان بو دو ستريس الحق، سيتي با فاسيل دو سو كونسونتري مع اللي داخل مع اللي خارج كل شيء، مي بعد سي بون معناها شاكان تروفي سون ريتم وجاونا به.
Mais c'est vrai, ça, de par mon boulot, on se déplace beaucoup, les consultants, donc on n'a pas le temps de connaître les gens beaucoup plus rapidement. Mais je trouve que mes collègues, ils se sont bien, très bien adaptés. Je me suis lié d'amitié avec beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de contacts, de par les autres sociétés, de par les autres visiteurs, les autres sociétés, qui m'a Express FM, qui m'a Medianet ou Colchai, plus ceux qui utilisent la salle polyvalente, ceux qui viennent manger au Colchai. Donc moi, j'aime beaucoup le village. On est mieux que dans une boîte normale, dans des bureaux, une maison, voilà, un appartement, voilà, juste une boîte où tu sens que j'ai été ici, où tu sens que j'ai été bien.
Je suis stagiaire, donc je me suis dit que je suis seule, j'ai été seule, mais en fait, je ne suis pas seule. Tu sens que c'est la première fois qu'ils sont dans le travail, dans le travail. Donc tu sens que je suis intégrée, mais que j'ai été seule.
دونك من الاول كانت صعيبه شويه على خاطر قبل كنا مساسين دي بيرو هكا صغار شويه كل شيء لو فيت دو سوفغيغ هكا بيروات محلولين على بعضهم وكل شيء دونك سيتي با ايفيدون باش نستانسوا من بعد بشويه بشويه اون اتيغي افونتاج من الحكايه هذه دونك لو فيت دافار دي بيرو ان اوبن سبيس كل شيء سا تو بيرمي دو فاسيليتي ليشانج مع لي كولابوراتور اللي معانا اي اوسي سا كري اون سينرجي entre les départements de Medianet, donc que ce soit management web, management mobile, donc et ça c'est très très important.
Comme je l'ai dit, j'espère que nous allons être motivés à la journée. Donc bien sûr que l'environnement a un rôle beaucoup plus. Voilà, donc je vais dire que j'ai acheté l'expérience. Farhana Barcha.
النهار الاولاني هو اصعب نهار بديت نفهم في العباد نشوف في العباد كيفاش تخمم خاطر انا عندي الكونتوار دونك العباد كلها باش تجي بحذايا معناتها باش نتعامل مع العباد مازال كي قامت من النوم عباد عندها مشاكل شويه في الدار مع عباد فرحانه مع الانرجي تختلف من العبد لعبد حاولت نفهم العباد من النهار الاولاني عندي الجمعه الاولانيه سافا بديت نفهم بعد لقيت راحتي على الاخر نلقى عباد سوبر عباد اوبن مايند على الاخر اللي خلوني مرتاح على الاخر معناتها حتى في خدمتي ميم با حتى كي نبدا جاي انا في مود مانيش باهي على الاخر يعرفوا كيفاش ينكاديوك يعرفوا كيفاش يعملوك سوتيان باهي للمود نتاعك ولا للانرجي نتاعك معناتها معاملات جيده على الاخر حاجه سوبر.
جورني سبيسيال ستارت اب اي انوفاسيون دي موديل دو بلوز ان بلو بيرفورمان.
نواصلوا معكم ونكملوا نواكبوا التاتشين الرسمي للستارت اب فيلاج اون بروغراماسيون سبيسيال على اكسبريس اف ام ستارت اب انوفاسيون. هذه لا تيماتيك نتاعنا اليوم نتناولوها في كل برامجنا. نواصلوا معكم ونعطيكم الكلمه جوستمون بعد الروبورتاج اللي كنتوا تسمعوا فيه تشوفوا فيه على اللايف نتاعنا على باج فيسبوك نتاعنا. نحكيوا على ظروف العمل على توفر المناخ الملائم للعمل ونحبوا رايكم جوستمون في الموضوع هذا 71 725000. عزيز يعطينا راي ويتفاعل معنا. مرحبا يا عزيز.
اهلا بكم. مرحبا بك سبيسيفيم شحويه.
يعيشك يا عزيز. شكرا لك. مرحبا بك وشكرا لك على تليفونك.
يعيشك. سي تري امبورطون.
شنو يعني لك بالضبط؟
اكزاكتومون البيان اتر سي تري تري امبورطون خاطر سانجوندر ديريكتومون بعد لاسبي سيكولوجيك نتاع البيرسونيل و ميم طون لا برودكتيفيتي. دونك يبدا الكولابوراتور مرتاح في الخدمه نتاعو وعنده معناها لا كونفيونس انتر لي كوليغ و ميم طون لارموني فاميليال ما بيناتهم معناها لا برودكتيفيتي با سويفر لو بيان اتر دو ريستي دون لو بوست حتى المستقبل نتاعو با سو ستابيليزي و بيان سور معناها ديما المانجمنت نتاع ليكيب اي دو اتر كونسونتري سور لا كونفيونس معناها لسبري دو فامي معناها لسبري ديكيب اي اون ميم طون فهمتني ان بيرسبكتيف دافنير معناها ديما يفو اورينتي دوني اون فيزيون دو ستابيليتي دو كونفيونس اي دافنير للكولابوراتور بور افوار هو بيدو معناها يدا اون بروجيكسيون على المستقبل نتاعو اي ان ايكيليبر بارفي فهمتني خاطر توا حتى بالتورنوفر اللي صاير احنا في الدومين نتاعنا نتاع الانفورماتيك لو ريسورس هومان جيستيون دو ريبي معناها قد ما تكونسوليد سو جور دو سيتواسيون قد ما هو يليزيت انكور بلوس à sortir de la société, حتى كان il a des offres plus intéressantes. فهمت كيفاش؟ معناها c'est un grand challenge في الحكاية هذيا. Bien-être est très très important. يعني ديما نقول معناها au sens مش حكاية شوكولاتة ولا حلوى ولا
لكن فما زادة le confort هذاك مهم زادة يا عزيز.
Bien sûr, le confort, les activités, ça suit, c'est un supplément. Mais la base, c'est la confiance, le coût en termes de ressources humaines, la confiance par le collaborateur, le bien-être, l'aspect psychologique, où t'as un titre lié, mané, stable psychologiquement, mané, ils se sentent bien, l'entourage, je me parle de même c'est la base, qui m'a dit, on a presque 70%. On bat les 30% activités sportives ou les activités bien-être sur manière de le même terrain.
Là, très nous fitons c'est le moment là, nous nous على شيء هذا نعطيه أهمية عزيز.
نخدمه bien sûr, احنا ميتي ناسيونال نتاعنا تخدم عليها.
اليوم هل انه هذا موجود كان في الشركات الكبار والى اليوم قاعد يتعمم؟
J'espère que tu as bon chériquet ou ton c'est les étrangers ils suivent l'aspect international معناها احنا بيدنا شركه كنيه معناها au sens معناها la tradition نتاعها ou l'activité نتاعها aux États-Unis معناها هي بيدها elle adapte à l'échelle internationale
في الفروعها الكل اي
voilà exactement توا الشركات التونسيه ils doivent s'adapter le rythme هذا خاطر tout simplement ils sont en concurrence راهو la concurrence est devenue tellement rude que un petit quand stabiliser chez les collaborateurs en tact ils vont te lâcher s'ils ils ont un stress ou là sinon ils ont pas un bien-être le خدمه تاعهم ils vont véritablement te lâcher معناها au sens c'est une concurrence une évidence tu vois au sens que tu dخلش le bien-être et les activités معناها tu fais du forcing في الحكايه هذيا وتقوي الressources humaines حتى الressources humaines هي معناها elle va orienter le grand travail في l'entreprise في في domaine bien-être si معناها تعملش قوه كبيره ياسر في الحكايه هذيا راه tu vas partir dans la perdition انا ديما نقول معناها il faut rester dans ton temps et en même temps dans l'évolution ان شاء الله الشركات التونسيه elle s'adapte rapidement على خاطر راهو لا كونكورونس اللي تري رود انا نخدم مع
حكيت على ليكزامبل نتاع الشركه نتاعك وين نحكيو على اون مولتي ناسيونال على الفروع نتاعها المنتشره في العالم الكل اليوم تحكي انت على مسؤوليه تعني الشركه لكن مسؤوليتك انت ان تانك امبلوي زيد اليوم انك تكون واعي باللي فما مناخ عمل ملائم يكون عنده امباكت على المرتوديه على الانتاجيه نتاعك كيفاش تنجم انت زيد تحاول تساهم في تطوير مناخ العمل هذا
tout simplement par l'adaptation et la productivité. La productivité, ça engendre les bénéfices de la chérica. Au sens, quand tu deviens productif, chérica, et en même temps, tu t'améliores et tu évolues, surtout, tu te places le savoir-faire MTAC, et tu es bien pour le savoir-faire MTAC, directement, ça va engendrer les bénéfices de l'entreprise. Alors, on suit le cap MTAC en Amérique, et on a des rapports trimestriels, semestriels, ou 9 mois, ou annuels, sur les bénéfices de l'entreprise pour suivre. معناها احنا البرودكتيفيتي une seule personne quand tu es productif ça engendre معناها une production globale راهو معناها ديما لازم يحطوا في بالهم التوانسه راهو وقت تبدا تخدم في الانتربريز انا حبيت نولي اكسيونير في الشركه ديالي دون نيويورك البورس نتاع نيويورك حبيت نبدا اكسيونير بور ايفولوي حتى في الاكسيون نتاع الانتربريز خاطر هي سافي بارتي دو كابيتال مالوزمون البنك سنترال نتاعنا ديما ان نوز انتردي معناها الكونت اون ديفيز نتاعنا بور des entreprises internationales, ça engendre même des bénéfices sur la KV. Mais pour te dire l'importance, tu as le collaborateur pour l'entreprise, tu as un qui il peut devenir un actionnaire, il est faal, il y a pour l'Assemblée générale, il est faal. ويعطي ديزيدي
امبليكي قد ما ينجم يعني في الشركه اللي هو موجود فيها ويحس بالابارتونونس ويولي يعني حاجه معناتها الى
بارتون دو بلوز اكثر شفت يحس لا برودكتيفيتي ولي بينيفيس تاع الشركه يحسها اكثر انا معناها كيما قلت لك اكسيونير في شركه تونسيه معناها وقت نحضر لاسومبلي جينيرال انا جو سوي فعال في السيستيم ايكونوميك نتاع تونس
بالضبط. شكرا لك يا عزيز يعطيك الصحة اللي تفاعلت مع موضوعنا لليوم حكينا فيه على لو بيان اتر او ترافاي في تار البرمجة الخاصة على اكسبريس اف ام ستارت اب انوفاسيون هذه لا تيماتيك نتاعنا متواصلة على كامل النهار وتتزامن مع التدشين الرسمي للستارت اب فيلاج اون جورني بورت اوفيرت نستدعاكم باش تجيو تكتشفوا الستارت اب فيلاج الموجودة اونتر اوتر اكسبريس اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. خليكم في المتابعة والاستماع بعد لحظات أخبار لحدش ونص. نرجع نكملوا معكم باش نحكيوا على لي ستارت اب جوستومون وعلى لي فورماليتي اليوم اللي تمكن ستارت ابر باش تكون عنده ستارت اب موجودة قانونيا. يكون هذا مع سي عبد الرحمن الكيفي بعد شوية المستشار القانوني الأخبار ونرجع نواصلوا معكم. خليكم معنا.